Агросвет. Подарик радио.
Здравейте, започва Агросвят Подарик, аз съм Александра Гинева. В днешното предаване ще говорим за цените на пшеницата, съмненията за картели и крайния финансов резултат за родните производители. Темата повдигнаха първи зърнопроизводители, които заявиха, че се съмняват в картелно споразумение на изкупните цени на зърното тази година. Това потвърди в интервю за Дарик и заместник-председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Фермерите са споделили своите притеснения и с премиера Пламен Орешарски и финансов министър Петър Чобанов. За сега от агросектора няма да сезират Комисията за защита на конкуренцията. Зърнопроизводителите очакват и нова среща с премиерът Пламен Орешарски по въпросите за допълнителното подпомагане на агросектора, промените в закона за данък добавена стойност, осигуряването на безакцизно гориво за земеделски нужди и плащанията за фермерите през следващата година. Повече по темата очаквайте след малко. Това е Агросвят Подарик.
Агросвят. Подарик радио.
Been to the west, she's the gal that I love best. Tutti frutti, all frutti, tutti frutti, all frutti, ooh, tutti frutti, all frutti, tutti frutti, all frutti, tutti frutti, all frutti. Ba-ba-ba-ba-loo-ma-ba-la-ba-ba-ba, I got a gal, her name's Daisy, she almost drives me crazy. I got a gal, her name's Daisy, almost drives me crazy. She's a real gone cookie, yes siree. Pretty little Susie is the gal for me. Tutti frutti, all frutti, tutti frutti, all frutti, ooh, tutti frutti, all frutti, tutti frutti, all frutti, tutti frutti, all frutti. Ba-ba-ba-ba-ba, I got a gal, her name's Daisy, almost drives me crazy. I got a gal, her name's Daisy, almost drives me crazy. She's a real gone cookie, yes siree. The pretty little Susie is the gal for me. Tutti frutti, all frutti, tutti frutti, all frutti, ooh, tutti frutti, all frutti, tutti frutti, all frutti, tutti frutti, all frutti.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Здравей, аз съм твоят съсед, Ти Маркет, магазин за всичко, което може да ти потрябва днес. До 16 септември при мен може да намериш ученически тетрадки различни видове 20 листа, само по 9 стотинки за брой. Шоколадови бомбони Мерси, 250 грама млечен шоколад, само за 4,49. Печено пиле от нашата грил витрина, само за 5,99. Ти-маркет, винаги с пълна кошница, винаги с добри цени.
Европейско изложение «Отворени врати за образование в чужбина».
21 и 22 септември, площад Света Неделя 4.
Консултантска къща Дарби.
Бакалавърски и магистърски програми в университети от Европа и света.
Кандидатстване,
стипендии,
информационни семинари,
безплатен кариерен тест.
21 и 22 септември, площад Света Неделя 4.
Европейско изложение «Отворени врати за образование в чужбина».
Вход свободен.
За регистрация darbi.eu.
Споделете нашата любов към японската храна в ресторант Хамачи. Най-доброто от класическата японска кухня. Сега с нова лятна тераса и отворена зимна градина. Ресторант Хамачи. Квартал Лозанец, улица Орфей, номер 3.
Софийската филхармония ви кани на първия си предсезонен концерт, посветен на Деня на София на 16 септември от 19 часа в Зала България, под палката на главния диригент Мартин Пантелеев. Специален гост на събитието е световно известният пианист Себастиан Форстер, Аржентина. В програмата Панчо Владигеров, Лудвиг ван Бетовен, Ектор Берлиоз, Густав Малер, Пол Дюка. В продажба са и новите абонаменти за изключително силния ни юбилеен 85-ти сезон. За пълната концертна програма можете да се информирате на официалната ни интернет страница. Очакваме ви!
За мен и за батко! За мама и за татко! За баба и за дядо!
За старо и за младо! Есенно-зимната колекция на Мадстар е ненастоими цени. Само в Мадстар ще намерите голям избор от модели за всеки вкус. Обуйте се сега и стъпвайте смело с Мадстар! Мадстар!
Бар хотел Рибарица. Сърцето на Балкана, местоположение с най-добро изложение. Бар хотел Рибарица е чудесно предложение за почивка и развлечение, за спорт и забавление, за добро настроение. Бар хотел Рибарица, курорт Рибарица, очаква вашето гостуване. Информация и резервации на 06902-2302 или 0885-523-996. Посетете Бар хотел Рибарица, за да се завърнете отново и отново.
Всичко за вашето бебе и малко дете. В магазин Бебешки свят.
Квартал Хаджи Димитър, булевард Владимир Вазов номер 9, до моста Чавдар.
Намаление при комплексно пазаруване и за редовни клиенти.
Повече от 10 000 артикула от над 50 български и световни марки.
Намерете магазин Бебешки свят и във Фейсбук. Телефон за контакти 0882-006038.
Сбъдната мечта с магазин Бебешки свят.
БГ Soundstage представя Монсерат Кабайе и Монсерат Марти в един изключителен и незабравим концерт. Две големи оперни диви на сцената на зала 1 на 27 септември. Не пропускайте уникалната възможност да ги видите и чуете заедно с симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Рамон Тебар. Монсерат Кабайе на 27 септември в зала 1. Лети в мрежата на Ивентим.
Има едно място в сърцето на София, което наистина като в Италия. Със уют на Симарк двора Ла Пиацета, старите къщи със светя, с пеща навън и вкусната пица на Салваторе Галеота. То се казва Медитеранео. Аз съм шеф Масимо Джорджо, това е моето място. Е викане да опитате моята прясна паста, средносерноморски ястия и джелато артиджанаре, заедно с специалната ни селекция вина. Ресторант Медитеранео, улица Оборище 9Б.
Седмица на капи в Фантастико. От 12 до 19 септември вземи капи на специални цени в Фантастико. Опитай сега и новия капи червен портокал.
Дарик. Агросвят. Подари радио.
Продължаваме с Агросвят Подарих. Здравейте! Продължаваме и най-вече с анонсираната тема в началото на предаването. Според фермерите тази година са съмнително ниски изкупните цени на зърното. Заместник-председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов изрази съмнение за картелно споразумение. Повече за реколта 2013. Цени и бъдещите разходи на фермерите чуйте от разговора ни с Радослав Христов.
От самото начало на предбирането на реколтата тази година от ячмик и пшеница сме свидетели на драстично намаление на цените. Сега спрямо предходната година, вече както коментирахме, с около 40% цените са по-ниски спрямо предходната. Но забелязвам за нещо друго обезпокоително, че на всички борси, това число и Будапеща, и Чикаго, и Париж, давам пример, пшеницата се движи в рамките на 35-36 стотинки, а за съжаление в България нивото е около 27-28 в момента. Това е нещо, което не предснява, че е доста голяма разликата между цените по борсите и пазарните цени в България. През последните няколко години сме били свидетели на отклонения малки, прямо вътрешните цени, международните цени, но е било в порядъка на около 10%, не повече. А пък в момента имаме предсене, тъй като цените със слънчогледа по същия начин се сринаха от 90 стотинки миналата година по време на кампания, в момента са около 50 стотинки. Там също имаме предсене, защото цените по борсите се движат. ще разберем безплодно зрело бъдеще. Но нещата не вървят на добре като цяло.
Обмисляте ли да подадете сигнал в държавните институции, отговарящи за картални споразумения, или така ще изчакате да видите дали пък те няма да се самосезират?
Ами, официално не сме правили, не сме отправили писмо. В официални разговори обаче и с премиера, и с заместник финансовия министър сме ги информирали, че имаме тези притеснения. В крайна сметка, нормално е също те да направят един анализ на пазарната ситуация и да видят това дали е нормално или не е нормално. Аз не мога да коментирам в момента така предварително и да казвам дали има някакви картелни споразумения или няма. Но определено имаме съмнение за такива.
Колко са, грубо така, големите играчи на пазара, които изкупуват зърното от фермера?
Вижте, основните изкупвачи на зърно в страната са няколко големи мултинационални компании, няма да споменавам имена, и също няколко големи преработвателни мелници, които също се борят така на едната ми ръка. И това не навежда на мисълта, че евентуално може да има, пак казвам, съмнение за някакви споразумение между тях, защото не е нормално да има 20-25% отклонение от борсовите цени за цените в България. Аз много добре знам, че както високите цени не са добре за крайния потребител, така също много пъти съм доказал, че прекалено ниските цени пък не са добре за този, който произвежда. Тази година буквално българският зърнопроизводител е смачкан от към гледна точка на цени. Другия проблем, който има, е проблема с ликвидността, т.е. трудно се продава стоката, тъй като нормално е, когато няма тенденции за увеличение на цената, всички работватели стоят на къси позиции, не купуват големи количества, както други години, а пък търговците са изцяло зависими от това какви контракти са сключили. Но, за съжаление, това е ситуацията в България. Поради тази причина и проведехме разговора на 8 август с господин Орешарски. Очакваме последваща среща, за да се набележат мерки за подпомагане на сектора тази година, тъй като категорично сектора се нуждае от подпомагане от страна на държавата. Какви ще бъдат мерките, се надявам вече на втората среща да бъдат окончателни, набелязани и да се действа от там нататък.
И като заговорихме за сектора, като теглите чертата така след активната работа през месеците юли и август, когато беше и жътвата, и като прецените разходите дадени за гориво, защото знаем, че все още нямаме безакцизно гориво в България, за препарати, торове и така нататък, и получената реколта, в крайна сметка сектора и ще излезе ли все пак на печалба?
На този въпрос не мога да отговоря еднозначно. Но мога да кажа на базата на това, което се случва в национален мащаб. От министерството вече така обявиха почти официално окончателните резултати, около 4,7 милиона тона производство на пшеница. Да вземем тази култура примерно. Там средният добив се движи около 430 кг. При тази цена, която имаме в момента, нали, това е математика. Умножаваме добива по съответната цена, 430 кг, след умножите по 27,8 стотинки, ще получите една цифра около 110-115 лева. Това са приходите на декар. Искам да ви кажа, че разходите на декар тази година се движат около 150-160 лева. Което означава, че в страната някой ще са на минимална печалба, някой ще са на нула, но голяма част от фермери ще бъдат на загуба. В зависимост от районите, които работят, тъй като гледна точка на природоклиматични особености, също и категоризация на почвата. Някои райони са по-благодетелствани, някои по-необлагодетелствани. Има райони, в които средните добиви са 300 кг, има райони, където средните добиви са 500 кг. Затова казвам, че като цяло средно за сектора ще бъде на загуба. Само категорично да го заявя.
И неминуемо, напоследък вече темата с зърното се свързва с темата с данък добавена стойност. Позицията на Националната асоциация на зърнопроизводителите по повод предлаганите промени в закона за ДДС, каква е?
Нашата позиция обявихме официално. Ние сме категорично против обратно начисляване на ДДС на зърнените култури и техническите. Като искам предварително да кажа в аванс, че не сме против това държавата да се бори с измамници, тези, които източват ДДС. Но това не е единствената мярка, която могат да приложат. Защото, давам пример, в държави като Испания, Италия, Франция, Германия има така наречената диференцирана ставка на ДДС, което по този начин има един баланс. Всички по веригата солидарно поемат тая финансова тежест от разликата в ДДС-то. В случая, ако бъде въведено това обратно начисляване на ДДС, най-униправдан ще бъде българския зърнопроизводител, защото тази 20% финансова тежест, която ще му липсва като приходна част, той трябва да я поеме на своя гръб, тъй като всички консумативи разходи, които плаща, ще бъдат с ДДС. Той това ДДС трябва от някъде да се го набави. Дали ще бъде заем от банка, някакъв вид финансиране, в крайна сметка това са 20% или общо за сектора са правили изчисления тази година при тези цени, сектора ще трябва да се нагърби с една тежест около 700-800 милиона лева, което не е никак малко. И поради тази причина ние настоявахме, ще продължаваме да настояваме пред земеделския министър и пред премиера Пламен Орешарски, директните плащания на единица площ тази година да бъдат изплатени по-рано, но искам да подчертая, това нито е авансово, нито е по-рано от законния срок. Законният срок е 16 октомври 2013, 30 юни 2014. Това са европейски средства и това е най-евтиният финансов инструмент държавата да подпомогне един сектор, като изплати на време европейските средства на единица площ.
Да обясним за тези фермери, тези производители, които все още не са наясно с схемата за обратно начисляване и пътя, по който се минава с данък добавена стойност и най-вече начина, по който се ощетява в случая зърнопроизводителя.
Ами, вижте, то е много просто. Всичко това до момента, което сме правили като разход, взимам, примерно, 100 единици гориво, което се закупуват. Примерно. Те плащат и 20 единици ДДС. Продаваме 100 единици пшеница и получаваме отгоре 20 единици ДДС. Сега ще продаваме пшеница, ще получим само 100 единици нето, а няма да получим 20 единици ДДС. И всъщност с тези 100 единици от пшеницата трябва да платим 120 единици на горивото, т.е. 100 плюс ДДС. Тези 20 единици ние от тях не трябва да ги набавим. Т.е. това обратно начисляване на български тревели означава, че ние няма да начисляваме ДДС върху зърнените и техническите култури. Продажбата ще изглежда така. Продаваш 10 тона пшеница на цена 300 лева, получаваш 300 лева. Няма да получиш 360 лева, както до сега. 60 лева трябва да си ги набавиш някъде.
Yeah.
От някъде. Това е схемата за обратно начисляване на ДДС.
Освен...
Всичко казано. Сега, за всички, значи, търговците и преработвателите, които ще купуват зърното без ДДС, тя ги удовлетворява, защото те ще платят 20% по-малко. Което напълно разбираемо, че те са щастливи от този факт. Държавата твърди, че ще спести 1 милион, т.е. извинявам се, 1 милиард кражби на ДДС, източване на ДДС, което също е хубаво, но в крайна сметка трябва да бъдем по някакъв начин компенсирани за тази финансова тежест, която ще поемем ние. И затова и направихме предложение към премиера Пламен Орешарски, да се помисли евентуално 20% от икономията на кражба на ДДС, което е около 200 милиона лева, да бъдат дадени като национално доплащане към директните плащания за тази година.
Ще бъде ли според вас това възможно в обозримото бъдеще, предвид времето, което е необходимо да се набавят тези средства в бюджета или има вариант те да бъдат изплатени авансово, а след спастяването от мярката при обратното начисляване на ДДС да бъдат върнати в бюджета?
Вижте, на този въпрос не мога да отговоря, не съм финансист. Трябва спастя, имам Министерство на финансите. Предложението, което направихме, тъй като се възнамеряват директни плащания, поне по предварителните разговори да бъдат изплатени на два пъти, една част в декември, една част в януари, съвсем спокойно, че е национално доплащане, могат да бъдат заложени в бюджетната рамка 2014 и съответно, че е национално доплащане да бъдат включени там.
Като казахте Министерство на финансите, отново се сещам да ви попитам за ваучерите за безакцизно гориво. Последно стана ясно, че ще има осигурени. Такива има и ресурс заделен в размер на около 70 милиона лева, ако не ме лъжа паметта. Какво се случва? Някой търси Оливия за разговор? Ще има ли такова нещо
в 2014? Значи, срещу, която имаме с господин Орешарски, категорично бе заявено, че тази мярка ще се прилага от 2014, от 1 януари. Също беше обявено от председателя на комисията по земеделие и храни. имаме единомислие и смятам, че няма да имаме разминаване и тази мярка ще бъде приложена като подпомагане от 1 януаря 2014 година. Така както беше нотифицирана по времето на по-предното правителство, по времето на ГЕРБ. Тъй като знаете, че имахме нотификация, но нямаше желание за прилагането на тази мярка и тогашната изпълнителна власт. Сега тази категорично заявява, че така или иначе това се беше, как да кажа, тяхно чедо и да отпроча за подпомагане и по-късно и като предизборно обещание и гарантира, че то ще бъде спазено и изпълнено.
Господин Христов, ще повдигнете ли при следваща среща с министъра на земеделието професор Димитър Грайков или пък с премиера Пламен Орешарски въпроса с закона за браншовите организации и така нещо, което от доста време в страната като че ли се така влачи се по едни комисии, а пък нищо не се случва?
Да, това е факт. Всички, когато дойдат на власт, обещават, че този закон ще бъде разгледан, приет и така нататък. От господин Греков също беше обявено официално, че този закон ще влезе в Народното събрание, съответно ще има такъв закон. Но трябва да изчакаме мъничко, да видим какво ще се случи. Да не се окаже пак популизъм като при много други правителства. Това правителство категорично заявява, че действително трябва да има такъв закон. И ще трябва да знае каква е на сметка, всяка една изпълнителна власт, кои са легитимните организации, с които може да води диалог и съответно да се наблюдават проблемите в бранша и да се през тяхното решение. Защото в момента много често са свидетели, така при всяка една нова изпълнителна власт, която се появи, се появяват едни браншови организации, аз така ги наричам еднолични търговци, които представляват сами себе си, имат тесни лични интереси за решаване, а не обществено значими за даден сектор.
Планирате ли от следващата година да направите една финансова рамка? Помним, че такова нещо имаше 2009 година. Разговори с земеделския министър ще водите ли в тази връзка, тъй като края на годината наближава, такива неща се правят малко по-рано, за да има яснота, дълновидност, да, и най-вече прогнозируемост.
Да, това, което пак ще се повторя, очакваме втората среща с господин Орешарски, на която да бъдат наблязани мерки за подпомагане, съответно тази и през следващата година. И ако се финансова рамка, не мога да го кажа в смисъл, в който действително беше подписана по времето на управлението на ГЕРБ. И разбира се, голяма част не е изпълнена, но се надявам тези мерки, които ще се наблежат с това правителство, да бъдат изпълнявани, а не само написани на хартия.
Мнението ви относно технопарка в страната, какво? Наскоро от Българската асоциация за агротехника излязаха с една статистика, според която масовата възраст на тракторите е 18-19 години в страната, нещо силно амортизирано, така заговори се за една спешна нужда от инвестиции в агросектор и най-вече в техниката на полето, а в същото време европарите докъде стигат, докъде така се упростиха малко условията, така че да са по-достъпни за кандидатстване програмите и съответно баланса между кредитите от банки, европарите, въобще този целият кръговрат, който преминава през счетоводството на един фермер, докъде ще излезе?
Ами, вижте, ще бъда много кратък. Всички бяхме свидетели, че последните няколко години от всички сектори в земеделието, един от така относително най-стабилния сектор беше зърнопроизводство. И то се дължеше на две основни неща. Първо програма САПАРП и второ програма за развитие на селските райони. Но, в отношение на програмата за развитие на селските райони, това, което мога дебело и смело да подчертая, нейното влияние върху сектора отдавна изтече. Защото проектите, които бяха приети, разгледани, одобрени и изплатени, бяха през 2008 и началото на 2009. От 4 години в сектор зърнопроизводство не са влизали средства за модернизиране на техника. И това до година беше дали отражение, сектора отново се тръгне на слово. Ако надявам се в новата програма бъдат заложен по-сериозен пакет от мерки по отношение на модернизацията, защото категорично всички го заявяват, че това беше едно от нещата, което извели сектора на водещите места в страната, начално място. Няколко пъти говорихме разговори с предишното правителство да бъдат прехвърлени средства по тази мярка, тъй като от една страна министерството, а и като цяло всяка една власт преди колко много средства остават неосвоени, по много от мерките няма кандидати, а по мярката, която първо има необходимост и то огромна на такива средства, второ се освояват над 100%, никой в продължение на 4 години не се направи труда да прехвърли средства по тази мярка, защото по времето на ГЕРБ заместник министъра Светла Бояна имаше тесни лобистки интереси и се защитаваха само определени кръгове. Поради тази причина се направиха и 6-та, и 7-та, и 8-та, и 9-та, и 10-та модификация по нейно време. Прехвърляха се средства от един стол във втори, в втори, в първи. И какво ли не правяха, какви ли не глупости, но не знам каква беше причината, явно някакво особено отношение към нашия сектор, за да не се прехвърлят такива средства. Като сега ще видим, остават няколко месеца до края на програмата, ще видите колко много средства ще бъдат загубени безвъзвратно, но така или иначе заради ината на някои, те не бяха дадени на сектори, които биха могли да оползотворят тези европейски средства, да ги вкарат в българската икономика и българския сектор земеделие. Още е един голям негативизъм по отношение на неосвоените средства. Искам да кажа, че от всяко европейско евро, което влиза в България, между 20 и 30% влизат директно в бюджета на страната под формата на преки и косвени данъци. Това, че още една слабост в предишните управления по отношение на усвояването на средства, защото, пак подчертавам дебело, защитаваха тесни интереси на определени сектори и кръгови в сектора за неделя.
Дарик Радио.
Davy, Davy Crockett, the king of the wild frontier. Born on a mountaintop in Tennessee, a green estate in the land of the free. Raised in the woods so's he knew every tree, and kilt him a bar when he was only three. Davy, Davy Crockett, the king of the wild frontier. He fought single-handed through the Indian War, till the Creeks was whipped and peace was in store. And while he was handling this risky chore, he made himself a legend forevermore. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. Oh, when he lost his love, his grief was gall. In his heart he wanted to leave it all and lose himself in the forests tall. But he answered instead his country's call. Davy, Davy Crockett, the choice of the whole frontier.
He went off to Congress and served a spell, fixing up the government and laws as well. Took over Washington, so we hear tell, and patched up the crack in the Liberty Bell. Davy, Davy Crockett, serving his country well.
When he come home, his politicking done, why the big western march had just begun. He packed up his gear and his trusty gun, and lit out the grinning to follow the sun.
Davy, Davy Crockett, leading a pioneer.
His land is biggest, and his land is best, from grassy plains to the mountain crest. He's ahead of us all, a meeting the test, and following his legend right into the west.
Davy, Davy Crockett, the king of the wild frontier.
Българското национално Дарик Радио.
Стана 10:30. Добър ден, аз съм Петър Селов.
Новините на Дарик Радио.
Два леки земни труса са регистрирани на територията на Южна България, съобщава сайтът на Европейски и Средиземноморски сейзмологичен център. Първият е регистриран с нощи в 20 часа и 35 минути българско време. С магнитуд 2,4 по Рихтер, епицентърът му е на 60 км югоисточно от Благоевград и на 16 северозападно от село Гърмен на дълбочина 12 км. Вторият трус е регистриран през нощта в 2 часа и 55 минути. Земетресението е с магнитуд 2,3 по Рихтер, епицентърът му е на 28 км северозападно от Кърджали и на 19 км югозападно от село Минерални бани. Огнището е било на 1 км дълбочина. На вниманието на всички пътуващи през уикенда в страната от Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че продължават с ремонтите по автомагистралите Хемус и Тракия. За целта има въведени ограничения на движението по двете пътни артерии. Чуйте повече за ремонтите и натоварените маршрути през почивните дни от Георги Златев.
Проблемът, който беше създаден при виадукта Елешница миналата неделя, направихме всичко възможно тази седмица да бъде решен с съвместното решение с пътна полиция. Организирано е реверсивно движение. В неделя в 10:30 ще бъде осигурено движението на две ленти в посока към София. Така завръщащите се автомобили ще имат възможност така да минат, надяваме се, по-безвъзменно. Апелът ми към всички шофьори е да спазват скоростта, да не се движат с прекалено ниска скорост и да образуват зад себе си колони. Достатъчно са осигурени като габарит лентите за движение, като дължина на прозорците през разделителните ивици, така че да се движат, разбира се, съобразено с техните възможности скорост. На Тракия, 61-и километър, остава организацията, която беше създадена, така че да се намали проблематиката там, да се ускори придвижването на автомобилите. За 67-и километър е подготвена временната организация на движение, имайки предвид, нали, неделния ден, в който ще се завръщат последните групи, надяваме се, от масово пътуващи към столицата автомобили. Същата организация ще бъде въведена през следващата седмица. Разбира се, извършват се някои довършителни работи в подготовката, така че очакваме в неделя да няма проблеми и на автомагистрала Тракия при двата виадукта на 61 и 67 км.
Има ли други участъци пътни важни? Говорим наистина за така оборотни пътни артерии, по които е хубаво шофьорите да имат едно на ум.
Разбира се, започнахме подготовката на пътищата за зимния сезон. Имаме участия, в които се маркират, т.е. се полага нова маркировка. Някъде, където има излезли дупки, се запълват. Но това взето са текущи ремонти, които не са свързани с значително вмешателство в обикновената организация на движение.
Чуйте информация за туристите. Във високите части на планините условията за туризъм са лоши, съобщиха от Планинската спасителна служба. Духа силен вятър, температурите са около 10 градуса. На връх Ботев, Стара планина, вятърът е ураганен, времето е мъгливо. В по-низките части условията за туризъм са добри. На Витоша ще работи Драгалевският лифт, до днес ще работят и кабинковият лифт на Банско в Пирин, на Боровец Фрила кабинковият лифт, както и три от седалковите лифтове на курорта Пампорово. От Планинската спасителна служба препоръчват на туристите да избират ниските части на планините за туризъм, да се съобразяват с метеорологичните условия и най-вече с това, че денят започва да намалява и се стъмва по-рано. През изминалото денонощие нямало сигнали за инциденти. Мощният тайфун Ман И напредва към японския архипелаг, където метеоролозите отправят предупреждение за проливни дъждове и силни ветрове. Има опасност бурята да помете в понеделник района на Фукушима. Ман И, който е 18-тият тайфун за сезона в Азия, сега е във водите на Тихия океан южно от Япония и се придвижва с пориви на вятъра до 126 км в час. Очаква се в понеделник той да удари Хоншу, главния японски остров, след това да се придвижи направо към Токио, след което да прекоси североизточните райони, включително Фукушима. Поради нанесените и поражения от природния катаклизъм на 11 март 2011 година, атомната електроцентрала Фукушима е много уязвима, предупреждават ядрени експерти. Тази година, поне до сега, Япония бе относително пощадена от тайфуните, макар проливни дъждове да предизвикаха значителни щети през август в западната половина от страната. В същото време източната пострада от голяма суша, което пък предизвика тревогата на властите заради намалелите водни запаси. Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
Слънчево според синоптиците и днес, по-късно през деня над Западна България ще се появи висока облачност, вятърът отново ще се усили и ще бъде умерен, а в Дунавската равнина временно и силен от запад-северозапад. Вечерта обаче вятърът чувствително ще отслабне. Максимални температури днес между 23 и 28, в София около 24 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Виж новините. Виж новините. Дарикнюс.бг. Дарикнюс.бг. Новините с име. Ха!
Агросвят. Подарик радио.
Продължаваме с Агросвят Подарик. Здравейте! Продължаваме и с темата ни с цените за реколтата от таз годишната жътва. Съмненията за необичайно ниски цени сподели и председателят на Асоциацията на земеделските производители в България Христо Цветанов. Той обаче уточни, че в крайна сметка производителите работят и развиват своята търговска дейност в условията на свободни пазари, така че всеки може да прецени къде и на кого да продаде продукцията си. Повече по темата чуйте от Христо Цветанов.
По отношение на дали земеделските производители са доволни от продукцията, от производството, смятам, че всички трябва да са, по отношение на зърнопроизводителната част, всички трябва да са така достатъчно доволни и от времето, и от работата, която се свърши по полето. Резултатите мога да кажа, че са много добри, дори отлични, и по отношение на есенника, и по отношение на пролетника, който сега върви активно жътва. Проблема в текущата година е, че така цените в цяло свят така се произведиха достатъчно добри количества и преходните запаси сочат, че ще останат високи, и затова на всяка една от културите, така от дали било пшеница, дали било царевица, слънчоглед, така насетне, отчитаме много ниски цени. Близо около 40% са паднали цените по жътва на пшениците. Знаете, че около 420-440 стартираха миналата година. Сега в момента са около 260 до 280 лева за пшеницата, което е сериозен спад. Ще ви го кажа малко по-така народно. Преди като продаваме 100 тона продукция, получаваш 50 000 лева приход. А сега в случая продаваш 100 тона продукция и получаваш, да речем, около 320, говоря, това са цената с 90. Подобна е ситуацията и при царевиците, и при слънчогледа. Даже при слънчогледа може да кажем, че е драстична разликата. Това всичко рефлектира върху общия доход от декар продукция. Може би от една страна е добре за бизнеса да стане малко по- уравновесен, да не залитаме в една или от друга посока. Една такава лоша година е лоша, казвам, от към приход на декар, не от към производство. И била така отрезвяваща за производителите и да можат да имат малко по-сериозен коректив върху бизнеса. Смятаме определено, че това, което трябваше да свършат като работа по лето, е свършено. По-скоро погледите са насочени вече към следващата стопанска година и очакванията за дъждове, защото към на този етап по полетата и страната е сухо и не успява да се подготвят достатъчно добре площите за засяване на есен.
Споделяте ли мнението, което вашите колеги от Националната асоциация на зърнопроизводителите изказаха, че имат съмнения за така картелно споразумение на цените, изкупните на пшеницата в България?
До известна степен те имат право. Забелязва се, търговците им казват пред по случая, така на нашия пазар работят мултинационални компании, няколко големи, които забелязване, че при цена около 170-175 евро за царевица в момента, това приблизително, да речем, че 340 лева. Пазара, който работи в момента, работимата сделка, нали, може да се случи на около 230-40 лева за царевица, което е приблизително 100 лева разлика. Притеснени сме от това, но имайте предвид, че в същото време ние живеем, работим в свободен пазар, има достатъчно големи производители, които могат да си позволят да правят и външни търговски договори. Работи се и по река Дунав, работи се и по автомобилен транспорт, така че всеки един, който иска да си продаде продукцията, да речем, дали било в Франция, дали било в Германия, свободен да го направи. Така че смятам, че до известна степен само имат основания, защото общия пазар и свободното движение на стоки и капитали по никакъв начин не ограничават никой да се продаде продукцията на по-високи.
През вашият поглед, като се тегли чертата след тази стопанска година в сектора, трябва ли да бъде доволен българският фермер предвид направените и разходи, разбира се, за обработка на почвата, торове, семена, техника, все още липсата на ваучери за безакцизно гориво и на фона на пък иначе толкова добрата реколта и ниските изкупни цени?
В случая важното е да се отбележи, че дохода, който имат производителите, не е достатъчен. Ако направим така едно сечение на разходната и на приходната част, в зърнопроизводството, нали, основно говорим, разходите за различни части на страната са различни, но гравитират порядка около 140-150 лева в декар. Различни са основно заради това, защото рентните нива, да речем в Видин, Враца са едни, в Централна Северна България, други най-големи са в Добруджа. Но при положение, че правят среден приход порядка на 150-155 лева и при положение, че имат разходи подобни на прихода, разбира се, че не знам как каква дума точно да използвам, но неоправдан е всъщност риска. Да влагаш средства, да трепериш по отношение на валежи, по отношение на слънцегреене, температури и така нататък, и след една година, защото при нас земеделието е един оборот в годината, след една година да разбереш, че просто ще си вземеш парите обратно. В същото време разходите за основните така препарати, семена, торове, горивата, разбира се, се покачват, макар и плавно през годините. Например, за семената мога да кажа, че средно около 12-13% са покачили спрямо миналата година. Това всичко е притеснително. Да минем и към следващия ви коментар, нали, по отношение на машините. При всички случаи машино-тракторния парк е недостатъчно така обновен. Проектите, които се правиха през 2008 и 2009 година по програма развитие на селските райони, задаваме там, например, за машините, които са закупени през това време, ние задаваме между 7 и 8 години или 7 и 10 години амортизационен период. Тия машини определено при експлоатацията в нашите условия са амортизирани вече достатъчно. Отиват много разходи за резервни части. Гумите, например, също са голям разход в нашия бранш. Така че определено средствата няма да достигнат и не са нормални така за една добра норма на печалба за един бизнес, който наистина да върви напред. Не на последно място държа да отбележа, всички имаме очаквания за усвояване на средства от програма развитие за селските райони. Там, където ние правиме проекти, там, където инвестираме в бранш. Но в една така или след една така година, когато няма достатъчно средства, когато си вложил ни пари и вадиш почти същите средства, по никакъв начин не можеш да имаш сигурност и спокойствие да предвидиш някаква инвестиция за напред. Дори и да има съфинансиране от Европейски съюз, в крайна сметка ние трябва да си носим и нашия дял, така че когато не сме спокойни, в която ситуация сме в момента, не може да очакваме и че бизнесът ще инвестира и да се възползва от възможности на програмата.
крачка напред в дългосрочното бизнес планиране и в инвестициите, пък и защо не и в евросредствата са именно тези финансови рамки, които се правят в различни сектори. Имаше такъв опит да се направи финансова рамка 2009-2010 година с кабинета Борисов. Асоциацията на земеделските производители в България беше част от така експертните групи, даващи съвети за финансовата рамка. Така, бихте ли участвали този път в една кръгла маса с министъра на земеделието, пък и с финансовия министър по темите за по-дългосрочното планиране, особено важно пък за сектор земеделие?
Определено смятаме, че функцията основната на асоциацията, и това е смисълното създаване, пък и не само на нашата, на почти всички асоциации, това защитават интерес. И определено, ако има един такъв формат, смятаме, че нашето място е там. Ние не веднъж през годините така сме давали аргументирани мнения по един или друг въпрос. Определено смятаме и така в историята на асоциацията имаме доста знакови постижения. Няма да изброявам сега, но смятам, че сме удовлетворили доста за нашите членове. Но ако евентуално има политическа воля за един такъв формат, разбира се, има какво така да отбележим, разбира се, с подходящи аргументи. Вижте, например, в последно време така няколко места се чува, че дали биха могли да отделят правителството средства за по отношение на акциза за горивата. Знаете, вие отразявате от дълго време земеделието и сте запознати, че ние сме единствената страна в Европейския съюз, където земеделието не може да се възползва от отстъпено право, отстъпена ставка на акциза по отношение на ползването на горивата за земеделието. Другото, което е, че втора година вече няма да имаме национални доплащания, което така е един много съществен елемент на подпомагането. Използваме единствено само средствата, които от Европейски съюз. Отделно, ако се отпусна да коментираме това, което се направи по време на служебното правителство, стратегиите за развитие на определените подсектори в земеделието. Има твърде много работа и определено смятам, че на този етап в земеделието се забелязва едно залитане в ляво и в дясно. Говорят се неща, които не могат да се поемат като ангажимент по отношение на плодове и зеленчуци основно. Обещания от замминистър, например, за един или друг механизъм, който не може да се случи. И да ви кажа, че нас това в последния месец и половина-два ни притеснява се повече.
Оптимисти ли сте за така едно успешно начало на нова стопанска година в сектор земеделие, подкрепено, разбира се, и с нужните мерки от страна на правителството? Може ли се случи това нещо или те притеснения по-скоро ще нарастат?
Не, на този етап не. На този етап не. За зърнопроизводството коментирахме достатъчно, за плодове и зеленчуци, за овощни, за животновъдството. Не смятам, че са в добра изходна позиция, за да имат някакви добри надежди за следващата година. Просто пазарите така оздравително влияят върху бизнеса, оздравително в кавички, защото при едни такива ниски цени се вижда кой е достатъчно ефективен, кой е достатъчно материално и технически обезпечен, кой си оптимизирал производството и кой може да понесе до известна степен загуби, без да му повлияе така кардинално на бизнеса. А ние, нашите производства в никакъв случай на този етап не са в такова състояние.
Дарик. По-зелени сгради, по-добра среда, по-здрави хора. Световна седмица на зеленото строителство в 98 държави по света. Станете част от това мащабно събитие на 20 септември във Варненски свободен университет по време на международната конференция Green Future. Включете се в професионалните семинари, научете повече за международните практики за реновиране на сгради, споделете своето виждане за устойчиво бъдеще. Конференцията се организира от Български съвет за устойчиво развитие в партньорство с Австрийския и Германския съвет. За повече информация и регистрация www.bgbc.bg.
Странно.
Боядисах цялата къща.
Грунт, една ръка, втора.
Всичко стана идеално.
И не очаквах толкова ефтино. Даже ми остана дисповит.
Какво пак се чудиш? Нали работиш с Лакпром? Латекс дисповит, дисповит супер, фасадни бои. Високо качество, ниски разходи. Не се лющи, не пада, а бялото най-бяло. Казах ти вече, Лакпром, здравата марка.
Хе-хе, майсторе, с Лакпром и аз станах майстор.
Представям си нещо червено, ама не съвсем.
Добре.
С зелени нюанси, нали разбирате?
Да, няма проблем.
С сини нотки и да го има във всякакви размери.
При КАИ ще намерите всичко, което търсите.
КАИ. Огромно разнообразие от цветове и различни дизайни на фаянс, гранитогрес и теракота.
КАИ. Плочки за всеки дом. 7 години най-добрите работодатели в България. Близо 500 изследвани компании и повече от 70 000 мнения на служители оценили своя работодател. А вие попитахте ли вашите служители какво ценят най-много в работата си? Разберете това, като се включите в проучването «Най-добрите работодатели». Аун Хюит, заедно с Дарик Радио, и тази година ви канят да се присъедините към работодателите, за които мнението и ангажираността на служителите е най-важно, на www.bestemployersbulgaria.com.
Неволята не съществува само в приказките. Когато закъсаш с колата, не викай неволята, а повикай пътна помощ на Съюза на българските автомобилисти.
Вземете своята карта, сребърна, златна или платинена, за безплатна пътна помощ от Съюза на българските автомобилисти и разчитайте на нас целогодишно и нон-стоп. Вижте цялата информация за шофьорски курсове, годишни прегледи, пътна помощ на sba.bg или на телефон 146 от мобилен.
Съюз на българските автомобилисти. Спокойствие и сигурност на пътя.
Изиграй правилно картите си с Speedy, с новата достъпна и удобна услуга 358. Ти последен сваляш картите и печелиш. 3, 5 или 8 са килограмите на твоята пратка. Добавяш само 1 лев към килограмите на твоята пратка и получаваш цената за доставка от офис до офис на Speedy за 2 работни дни. Ако искаш пратката ти да е доставена за един ден, доплащаш още 1 лев, а срещу само още 1 лев пратката ти ще бъде доставена и до адрес. Услугата е достъпна във всеки офис на Speedy, както и в новите точки за обслужване на клиенти Speedy Parcel Shop. За повече информация speedy.bg.
За нас мебелите не са просто мебели, а съвършена комбинация от дизайн и функционалност, замислени и произведени в България. Мебели Руди Ан. Качество и стил без компромис. Убедете се сами на rudy-an.com.
АЕЦ Козлодуй. Безопасна, надежна, екологична. АЕЦ Козлодуй. Гарант за сигурност на енергийните доставки.
Анимацията на годината. Идва с новия филм на Дисни «Самолети». Търсете историята в книга от 6 септември. Само с труд и 24 часа.
Практис. Най-добрите предложения за интериор, инструменти, строителство и градина. Електрическа резачка 89,99. Метална входна врата 189,99. Практис. Номер едно в цените на Балканите. Хаджи Димитър, улица Магахан 66. Пазарувайте и онлайн на Practis.bg.
Дарик. Агросвят. Подарик радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването, хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 10 с дочуване. Останете с програмата на Дарик радио.